Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəz saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz qonaq sevməyən bölgələr adlanır. Naxçıvanda və Lənkəranda müxalifətçilərə edilən hücumlar barədə İbrahim İbrahimli, Eldəniz Quliyev, Yadgar Sadıqov və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova danışacaqlar. İkinci saatda isə Bakı İqtisadi Forumu haqqında danışacağıq. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail forumla bağlı fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radyosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü İbrahim İbrahimli studiyamızdadır. İbrahim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm. İbrahim İbrahimli Naxçıvanın Babək rayonunun Tumbur kəndində bacısı oğlunun yas məclisində olarkən təhdid olunub, daha sonra məclisdən çıxıb gələrkən yolda özünü MTM və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları kimi təqdim edən mülki geyimlilər onu maşından düşürüb aparıblar. Həmin şəxslər İbrahim bəy Duzdağ adlanan yerə gətirib, kimsəsiz bir ərazidə döyərək işgəncə verib, edərək daha sonra yolda ataraq gediblər. Doğrudur bu məlumatı, yəqin ki siz özünüz vermişsiniz bu məlumat. Nə baş verib? İndi ətraflı dinləyicilərimizə özünüz bildirin. Buyurun İbrahim bəy.
Mənim çox cavan 35 yaşında bazı oğlum xərçəng xəstəliyindən rəhmətə getmişdi və mən bunu eşidib həmin yas mərasimində iştirak eləmək üçün getdim. Ayın 5-də Naxçıvanda yas mərasimində iştirak elədim. Siz dediyiniz kimi Babək rayonunun Tumbul kəndində.
Başınız sağ olsun, yeri gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Cəmi ölənlərə Allah rəhmət eləsin. İkinci gün, yəni ayın 6-da mən yas məclisində iştirak eləyən zaman yas məclisinə cemaatın dediğine göre xeyli adamlar, yani provokasiya türetmek cəhdində olan xeyli adamlar geldiği hakkında məlumat aldıq. Hətta o MT'nin, Daxili İşlər Nazirinin xüsusi əməkdaşları, bu tipli əməliyyatlarda iştirak edən əməkdaşları idi. Taksi sürücüsü geyimində, müxtəlif geyimlərində və onların özləri də mənə də deməli provokasiya çəkməyə cəhd elədilər. Təbii ki, çalışırdılar ki, yas yerində mənim qohum əqrabam və yaxud da mənim özüm müəyyən hərəkətlər eləməyə cəhd sürükləyirdilər. Mən bu prosesin gərginlik yaşamasın deyə yas yerində, ona görə də yas yerindən çıxmaq zorunda qaldım və yas yerindən bir qədər aralanmışdıq ki, yolda bizim qarşımızı nömrəsiz bir maşınla kəsdilər. Maşından 4 nəfər adam düşdü və özlərini polis, MTN əməkdaşı kimi təqdim elədilər. Təbii ki, qısa mübahisədən sonra, yəni sənədlərinizi təqdim eləyin, siz kimsiniz mülkü geyimdə və s. Nəhayət, onlar deməli, zorakı yolundan məni maşına əyləşdirib Naxçıvan şəhəri istiqamətində maşını sürdülər. Şəhərdən çıxandan sonra isə başıma torba keçirdilər və mən hara getdiyimizi müşahidə edə bilmirdim və məni deməli, Duzdaq adlanan Naxçıvan şəhəri yolu üzərində yerləşən Duzdaq tərəfdə çöllük biyabanda heç kimin yaşamadığı, heç kimin olmadığı bir əraziyə gətirdilər, Araz sayının yaxınlığına və orada təbii ki, görünməmiş, o qəzetlərdə də yazıldığı kimi, misli görünməmiş təziklər, təqiblər, latayı söyüşlər və təhqirlər təhqirlərə məruz qoydular və sonda da deməli, atıb getdilər. Mən özüm piyada o Naxçıvan şəhər yoluna çıxıb sonradan oradan yol maşını ilə qayıtmağa məcbur oldum. Məni müxtəlif sıxmanı tərk eləməyə tərk eləməsəniz sizin başınıza bundan da artıq oyunlar gələcəkdir. Və təbii ki, mənim deməli biletim ayın 7-sinə idi. Mən həmin gün onların deməyinə baxmayaraq tərk eləmədim. Ayın 7-si deməli Naxçıvanı tərk elədim.
Naxçıvanda olduğunuz müddətdə bu məlumat yayılmışdı, amma sonradan sizinlə əlaqə yaratmaq və mətbuat üçün məlumat almaq bir qədər çətinləşmişdi, özünüzü pis hiss etdiyiniz deyirdiniz və məlumatlar səngirdi və bunu da mətbuat sizə olan təziklərlə bağlayırdı ki, yəqin İbrahim bəyə təzik var ki, təhdidlər var ki, o mətbuata məlumat verməkdən çəkinir. Doğrudur mu?
Yox, əksinə, mən mətbuata məlumat verməkdən heç vaxt çəkinməmişəm, həmişə mətbuata açıq adam olmuşam. Bizim bir para dostlarımız bu informasiyanı məncə yanlış olaraq narahatçılıqdan yayıblar. Amma mən deməli, mütəmadi əlaqə saxlayırdıq. Mən Bakıya çatanda əlaqə saxlayacaq deyə onlara məlumat da vermişdim. Çox təəssüflər olsun ki, mənim telefonum elə bir vəziyyətdə idi ki, o nömrə kartı işləmirdi. Və mən məcbur olub o nömrə kartını yenidən çıxarmaq üçün və telefonu dəyişmək zorunda qaldım. Belə olan tərzdə mənim deməli telefonum bir müddət, çünki mən Bakıya düşəndə artıq çox gec idi və bir müddət qapalı qalmaq zorunda oldu. Yəni Bakıya düşəndə, Bakıya çatanda, o hadisədən sonra mən Naxçıvan aeroportuna gələndə heç bir təzik, heç bir təbii ki, izləmə, nəzarət təbii öz yerində olub, amma həmin gün, yəni ayın 6-sında edilən təzikdən başqa heç bir təzik, təhdid olunmayıb.
Olunmayıb.
Bakıda da heç bir təzik, təhdid
Həmin insanlardan soruşmaq imkanınız oldu mu ki, mən niyə Naxçıvanı tərk etməliyəm?
Məni məsələnin daha çox siyasi tərəfi maraqlandırır. Zaman-zaman bu, yəni mənim başıma gələn bu hadisələr zaman-zaman Naxçıvandan olan siyasətçilərin başına gəlib. Yəni Sərdar Zoraoğluya qarşı, Navilla Cəfəroğluya qarşı, tanınmış yazar Səxavət Əlisoya qarşı, İctimai siyasi xadim Sülhəddin Əkbərə qarşı. Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədr müavini Asəf Quliyevə qarşı, yerli təşkilatların nümayəndələrinə qarşı zaman-zaman bu tipli proseslər var. Yəni bunlar siyasi xarakteri daşıyır. Təbii ki, xüsusilə məni ilə bağlı olan məsələ isə mən deməli hələ 93-cü ildə Azərbaycan parlamentində Azərbaycan hakimiyyəti qəsb olunan zaman mən Heydər Əliyevlə öz dostlarımızla bir yerdə mübarizə aparan o istiqlalçı millət vəkilləri ilə bir yerdə o şəxslərdənəm ki, mən Heydər Əliyevə adam udanda da, uduzanda da kişi kimi udar, kişi kimi uduzar ifadəsini işlətmişəm. Bu ifadə Heydər Əliyevin qılıncının dalı qabağı kəsəndə bizim yıxılan dövrümüzdə işlədilmiş bir ifadədir. Böyük cəsarət tələb eləyirdi. Və təbii ki, o zaman mənim bu çıxışlarım və sonrakı ictimai siyasi fəaliyyətim nəhayət son dövrlərdə də təbii ki, bu Naxçıvan ziyalılarının aktiv şəkildə Naxçıvanda baş verən prosesləri, bölgədə baş verən prosesləri, ölkənin ayrı-ayrı regionlarda baş verən prosesləri gündəmə gətirməsi, müzakirəyə çıxarması, ictimai dinləmələr keçirilməsi təbii ki, onların xoşuna gəlmirdi və onlar əgər mənim deməli birbaşa məni ilə bağlı sosial şəbəkələrdə təkramiz yazılar yazılırdı, yayılırdı dəfələrlə və təbii mən bunu gözləyirdim, belə bir hadisəni gözləyirdim. Lakin bu dərəcədə belə bir hadisə gözləmirdim. Yəni, bu artıq indiki hakimiyyətin mənəviyyatsızlığının, indiki hakimiyyətinin əxlaqsızlığının, indiki hakimiyyətinin Azərbaycan mənəvi dəyərlərinə məhəl qoymamasının, Azərbaycan cəmiyyətinin əxlaqına, mənəviyyatına, mənəvi dəyərlərinə üzr istəyirəm ifadəmə görə tüpürməyi deməkdir. Yəni, görünməmiş Azərbaycan tarixində və hətta keçmiş MDB, hətta ən ciddi, deyək ki, bizim ölkədən də kəskin avtoritarizm mövcud olduğu ölkələrdə belə bir şey olmayıb ki, hər hansı bir insanın özünün doğmasının yasına getdiyi, özü də cavan bir bacısı oğlunun yasında onun dərdini, onun keyini həzm eləməyə ağır bir vəziyyətdə olan bir adamı yasdan çıxarıb bu cür oğurlayıb, başına torba keçirib aparmaq, təhqir eləmək. Yəni, bu heç bir əxlaqa sığmır. Bu heç bir ölçüyə sığmır. Bax, bu baxımdan təbii ki, bu məsələnin mənim üçün və dostlarım üçün belə yaxud milli qüvvələr üçün və yaxud da sizin üçün belə əhəmiyyəti bunu ilə bağlıdır ki, bu birbaşa mənəviyyatla bağlı olan məsələdir.
Siyasi tərəflərinə siz bir qədər toxundunuz, amma geniş şəkildə biz bir qədər sonra danışacağıq siyasi tərəflərlə bu hadisənin, ümumiyyətlə bu və digər hadisənin siyasi tərəfləri haqqında, bölgələrdə baş verənlər haqqında. Amma mən soruşmaq istəyirdim, bununla bağlı, başınıza gətirilən bu hadisə ilə bağlı müraciət etmişsinizmi?
Təbii, mən ona bir də qayıtmaq istəyirəm ki, bu yəni artıq bu son dövrlərdə Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv siyasəti ilə bağlıdır. Mənim yer məsələnin bu tərəfini daha çox siyasi tərəfini qabartmağa ehtiyac var. Azərbaycanda rejim dəyişikliyində maraqlı olan bütün qüvvələr bugün Azərbaycan hakimiyyətinin repressiv təzyiqlərinə məruz qalır. Yeni bir mərhələyə daxil oluruq. Keyfiyyətcə dəyişiklik mərhələsinə daxil oluruq və bu dəyişiklik mərhələsi artıq ortalığa yeni qüvvələr çıxarır. Xalq siyasi subyektə çevrilir, toplumun ayrı-ayrı qurumları fəallaşır, gənclər hərəkatı, inanclı insanlar, digər toplumun qurumları aktiv şəkildə siyasətlə məşğul olur. Azərbaycan hakimiyyəti isə bu yeni mərhələyə hazır deyil və yeni mərhələyə köhnə üsullarla, köhnə metodlarla cavab verir. Siyasilərə qarşı, milli qüvvələrə qarşı, gənclərə qarşı, inanclı insanlara qarşı belə repressiv metodlarla mübarizə aparır. Qısaca bunu formül eləmiş olsaq, bu deməli Azərbaycan toplumu inqilaba köklənir belə bir vəziyyətdə. Azərbaycan hakimiyyəti əks inqilaba köklənir. Bu birbaşa qarşı durmadır. Bu birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinin milli demokratik qüvvələri, ölkədə dəyişiklik istəyən qüvvələri zor müstəvisinə keçməkdir və onları bu cür, yəni təhqir eləməklə, bu cür zorakılığa məruz qoymaqla, eyni üsullarla cavab verməyə təhrik eləyirlər və Azərbaycan hakimiyyəti mənə belə gəlir ki, bundan heç nə udmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə olaraq bununla beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində bu şəkildə təpkilərə, təzyiqlərə məruz qalacaq. Bunu ilə bağlı mən deməli hüquq maarifçilik institutunun rəhbəri İntiqam Əliyev ilə danışmışıq. İntiqam Əliyev bütün materialları hazırlayıbdır və biz Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa, aidiyyət orqanlara bu məsələ ilə bağlı müraciət eləmişik. Amma mən məsələnin hüquqi həllinin tapmasını gözləmirəm bu hakimiyyətdən, çünki burada müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur və bu prosesləri əgər hüquq mühafizə orqanları, əgər MT-nin əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları bu prosesi mənim başıma gətiribsə, o prosesin üzərində doğru obyektiv istintaq işi aparmayan. İndiyə qədər Azərbaycanda baş verən bu tipli hadisələrin heç birinin sonu hüquqi nəticəsi əldə olunmayıbdır, açılmayıbdır. Yüzlərlə bu tipli hadisələr baş verilib, minlərlə bu tipli hadisələr baş verilib. Amma təbii ki, biz bunu tarix üçün bu hüquqi cəhətdən sənədləşdirmək məcburiyyətində.
Orada olan yaşayan qohumlarınız necə? Sizə görə təzyiqlərə, təhdidlərə məruz qalırlar mı?
Mən bunu bir növü mənə qarşı hətta bu dərəcədə, yəni başa torba keçirmək, belə təhqirə məruz qoymağın özü, həm də bir növü şəxsi bir qaynaqlanma əlamətləri də var müxtəlif. Əslində bu dəqiqə deməli mənim çox yaxın Azərbaycanda çox məşhur olan, hətta beynəlxalq aləmdə məşhur olan bazı qızım Məlahət Nəsibova və onun ilə birlikdə bir xeyli onun yoldaşı, o cümlədən bir neçə jurnalist Naxçıvandakı baş verən o blokadanı yarmaq, oradan informasiyanı çıxarmaqda çox aktivdirlər. Təbii ki, bunun bir tərəfi də Məlahət Nəsibovanın mənim bazı qızım olmağı ilə bağlıdır və Məlahət Nəsibova Azərbaycanda çox ciddi tanınan, qadın olmağına baxmayaraq sona qədər mübarizə aparan, o bölgəni tərk eləməyən, axıra qədər dayanan sizin keçmiş əməkdaşınız,
daim əməkdaşı, daim təzyiq altında yaşayan hüquq müdafiəçilərindən biridir.
Təbii ki, bunun da.
Əslində sizin bacınız qızı olduğunu bilmirdim, amma telefon xəttindədir artıq Məlahət xanım, hüquq müdafiəçisi kimi Naxçıvanda baş verənləri öyrənməkdən ötürü biz onu efirə qoşmuşuq. Məlahət xanım, salamlayırıq sizi, hər vaxtınız
xeyir. Salam, salam, mən də sizi salamlayıram və studiyada olan İbrahim salamlayıram.
Son vaxtlar deyəsən Naxçıvanda vəziyyət gərginləşib, artıq heç kəsi yasa toya getməyə imkan vermirlər.
İbrahimin başına gətirilən bu oyunlar, mən bunu fəlakət belə adlandırıram, sözün bitdiyi yerdir bizim üçün. Hətta mən elə bilirəm, bütün Naxçıvanlılar üçün bu belədir. Çünki bu baş verənlər nə dini qaydalara, nə insani ləyaqətə, nə hüquqi qaydalara sığan bir şey deyil. Çünki mərasimdən bir nəfərin çıxarılması, o yaşı 60 olan bir insanın çıxarılması, baxıb kimliyinə asılı olmayaraq və onun başına keçirilərək hədələnib təzyiqə məruz qalması bu çox-çox ağır hadisədir bizim üçün və hətta mən qohumu üçün, bu bizim qohumlara da çox pis təsir göstərdi. Lakin bu İbrahim İbrahimlinin başına gələn bu oyunlar, o hadisələr deyil. Hətta Naxçıvan elə bir məkandır ki, burada beynəlxalq təşkilatların, nümayəndələrin, diplomatların da başına belə hadisələr gəlib. Hətta onlara da belə təzyiqlər olubdur. Sadəcə olaraq biz bugünə kimi və yaxud bundan bir neçə il əvvələ kimi Naxçıvanda baş verən qanun pozuntularını dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırdıqsa, bunu biz eləmək istəyirik. İndi artıq Naxçıvanda hüquq mühafizə orqanlarının özləri bunu göstərməyə başlayıblar. Və onlar Naxçıvana gələn hər bir insanı izləməklə, hər bir insanın arxasına düşməklə, hər bir insan bir tanınmış insanlara təzyiqlər göstərməklə və onların idarəçilik üsulundan xəbər verirlər ki, yəni biz burada insanları təzyiq altında saxlayırıq və biz burada insanları baskı altında saxlayırıq. Yəni bütün insanlar biz dediyimiz qaydada davranmaq. Aldılar. Yəni, onlar artıq özləri bunu göstərməyə başlayıblar. Və hadisə baş verəndən sonra mən Mən Bakıdaydım və bu hadisənin xəbər tutanda və Naxçıvanda oldum və indi biz araşdırma aparırıq. Həmin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının bir neçəsinin hətta adlarını öyrənmişik. Yəni İbrahim İbrahimli qeyd etdi ki, bu hüququ müstəviddə həll olunmasına inanmır, amma biz buna inanırıq. Biz buna inanırıq və araşdırmalarımızı, tədqiqatlarımızı davam edirik və biz düşünürük ki, həmin insanları araşdıracağıq, tapacağıq və həmin insanları haqqında biz özümüz də hüquq müdafiəçisi olaraq bizim təşkilatda, demokratiya və qeyri-hökumət təşkilatların inkişaf resurs mərkəzində məhkəməyə müraciət edəcəyik və aidiyyatı orqanlara, ombudsmana, nazirlər kabinetinə, ali məclisin sədrinə müraciət edəcəyik və bu məsələ mütləq araşdırılmalıdır. Çünki əgər bu məsələ bugün araşdırılmasa, Naxçıvan tamamilə blokadaya alınacaqdır. Yəni Naxçıvana bu hadisəni törətməklə Naxçıvan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bütün insanlara bəyan etmək istəyir ki, Naxçıvana gəlməyin. Əgər Naxçıvana gəlsəz, biz sizin başınıza belə-belə oyunlar atacağıq. Görünür, bu qorxu içində yaşayan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları özləri qorxduğu üçün digər insanları da qorxudurlar ki, bura aktiv insanlar gəlməsinlər və Naxçıvan tamamilə Azərbaycandan təcrid olursun. Bu, demək, İbrahim İbrahimlə başına gətirilən bu oyun, ona qarşı olan bu təzik, mən sizə deyərdim ki, separatizm bir əlamətidir. Burada hətta mən bunu artıq aydın qeyd eləmək istəyirəm və bunu lazım bilirəm ki, İbrahim İbrahimlinin başına gətirilən bu təziklər digər hüquq müdafiəçilərinin siyasi lideri. Liderlərin başına Naxçıvanda gətirilən bu cür oyunlar, bu cür təzyiqlər Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaq istəyidir. Çünki istəyirlər ki, Naxçıvana aktiv insanlar gəlməsin və bunlar Naxçıvanda istədikləri hərəkətlər eləsinlər. Və bu o demək deyil ki, bundan iş tamamən bitəcəkdir. Yox, mən bütün başıda fəaliyyət göstərən vəkilləri, insan haqları uğrunda mübarizə aparanları, siyasiləri bu hadisədən sonra Naxçıvana daha diqqətlə yanaşmalarını tövsiyə edirəm və onları çağırıram ki, Naxçıvana daha diqqətlə yanaşsınlar və Naxçıvanı bu insanlıq blokadasından çıxartsınlar. Çünki bu gələcəkdə Azərbaycan hakimiyyəti üçün böyük təsadlar törədə bilər və bu ağır nəticələr sonradan baş verə bilər.
Məlahət xanım, mətbuat yazır Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı, çətin də olsa. Siz Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara məlumatlar çatdırırsınız. Onların reaksiyası necə olur?
Beynəlxalq təşkilatlar çox həssas yanaşırlar Naxçıvana və mən onu da qeyd edeyim ki, beynəlxalq təşkilatlarla biz çox sıx əməkdaşlıq edirik və son müddətlərdə müşahidə olunur ki, onlar Naxçıvana daha çox gəlmək istəyirlər və daha çox gəlirlər, daha çox diqqət artırırlar. Məsələn, bir neçə ay əvvəl 11 diplomat, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərin nümayəndələri Naxçıvanda olub. Ayrı-ayrı səfirlər tez-tez Naxçıvanda olurlar və Naxçıvana gəlməyən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də hakimiyyətlə, yerli hakimiyyətə məktublar göndərməklə, telefon əlaqələri saxlamaqla Naxçıvana diqqətlərini göstərirlər və bizlə də sıx əməkdaşlıq eləyirlər. Lakin bu əməkdaşlıq görünür yetərli deyil və bunu daha genişləndirmək lazımdır ki, Naxçıvanda bu hadisələr baş verməsin. Mən sizə deyim ki, Naxçıvan artıq poligondur və bizi çox narahat edir ki, Naxçıvanda baş verənlər digər regionlarda da sonradan təkrarlanır.
Artıq deyəsən o regionlardan həmin səslər gəlməkdədir. Mən Lənkəranda baş verən hadisəni dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Aprelin 5-də Lənkəranda El Hərəkat Təşəbbüs qrupunun nümayəndəsi Eldəniz Quliyevə hücum olub. Onun olduğu maşın Lənkəranın girəcəyində saxlanılıb. Eldəniz Quliyev artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Eldəniz bəy.
Salam əleyküm.
Hadisə necə olub? Siz istəyərdim ki, daha ətraflı dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz.
Bu haqda elə ilk məlumat verən sizin demək radio oldu. Biz orada təsis konferansı keçirməli idi El Hərəkatının və mən Lənkəranın girəcəyində öz şəxsi maşınımla yanımda da bir nəfər var idi. Saxladılar bizi, maşını qabağın digər maşınlarla kəsib əli belə deyək də lapatkalı, yabalı, dəyənəkli bir 30-40 nəfərə edən qadın, kişi maşını dövrəyə aldı və maşını döyəcləməyə başladılar. Əvvəl mən sözün doğrusu başa düşmədim nə istəyirlər. Sonra biri çıxdı qabağa ki, siz nə istəyirsiniz? Gəlməyin Lənkərana filan, qayılın buradan. Deyəsə, mən məcbur oldum, gördüm maşını əzirlər, artıq başıma da bir zərbə dəymişdi. Maşını döndərib üzü artık Bakıya taraf ilerledim. Gördüm ki arkadan bir avtobüs, hemen tamla bir avtobüse girişip ve ondan başka 6 tane maşın onları müşahit ediyor. Ve beni metin defalarla saklayıp tehdit edildiler. Taş yumurta ateşine tuttular. Ama ben bütün bu yol uzunu, hatta sizin noktadan gelende o bir deste adam hücum elemiştiler üstüme. Yol uzunu 102'ye zengeledim. Yalan olmasın belki bir 10-12 defa zengeledim. Ve indi gelirik deyip hiç bir nefer de polis gelmedi. Yolda sadece uzun bir tane polis maşını gördüm. Sakladık ki de görürsünüz ne gündeyiz. Maşın da tefeviriz yumurta, taş zarbelerinden pis gündedir. Onlar da özleri gördüler. İstediler öyle neyse kabağa çıksın bir kara cip geldi. Kışkırdı onların üstüne. Diyorsan polis reisiydi. O yazdıklardı. Oturup kaçtılar. Ha böyle de birden ben başa düştüm ki Azerbaycan'da insan tamamıyla köməksizdi. Azerbaycan vatandaşı korunmur ve bir tilsimli daireye düşmüştüm. Böyle bir Hollywood'un filmi de var eğer yadınızdadırsa. Her taraftan hücum olurdu. Ve ben meyvetten kaldım. Öyle çıkır ki...
Hemen insanlardan soruşabildiniz mi? İsteyiniz nedir? Niye bunu edirsiniz? Kimsi buna vadar edir?
Bizim üstümüze hücum çekenlerin soruştum ki bana ne istesin? Dediler ki biz sizi istemirik. Siz lankarına girmeyeceksiniz. Biz size nifret ediyoruz vesaire. Öğretilmiş adamlar idi ve kişilerin de birçoğu sef edemem hiç ağırları başında değildi. Narkomana okşayan adamlar idiler. Bilirsiniz böyle olmaz. Bu Azerbaycan hakimiyeti gelir beynəlxalq görüşlerde kadr arkasında, perde arkasında deyir ki Azerbaycan halkı demokratiya hazır değil. Ve bu ağ yalandı. Azerbaycan halkı demokrasi hazırdır. Azerbaycan hakimiyeti hazır değil. Neye ki hazır değil? Azerbaycan hakimiyetinin dünyada belki zehlesi gittiği şey demokrasiyanın özüdür. Onlar anlamırlar ki demokrasiya beynəlxalq hüquq normasıdır ve her hansı bir demokratik faaliyet, hareket o saat bunlara karrida öküzüne kırmızı parça kimi görünür ve əsəbləşirlər. Mən sözün doğrusu xəcalət çəkdim. Xəcalət çəkdim ki, indi ölkə baxısı bu yaxınlarda yığmışdı cirabatçılarını ki, yani. Siz bəzilərimiz qudurmuşsunuz və s. və ilaxır. Yəni bu ondan olan statdır. Amma mən hesab edirəm ki, nəinki cirabatçı, nəinki qudurub, eyni zamanda tərbiyəsizlik elədi. Çünki ziyalısına daş attıran, yumurta attıranın təbii ki, attıran adam son nəticədə özü topa tutulacaq.
Aydın Deyildəniz Bey, lütfən xəttə qalın. Biz bir qədər sonra bunun bu hadisələrin siyasi tərəfləri haqqında sizin də fikirlərinizi alacaq. Eyni hadisə Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbərin də başına gəlmişdi. O, Lənkərana iki dəfə səfər etmişdi, amma ikisində də geri qayıtmaq məcburiyyətində qalmışdı eyni hadisə ilə üzləşərək. Necə qiymətləndirirsiniz?
Bunu Azərbaycanda gerçəkdən də 2013-cü il ciddi dəyişikliyi olacaq. Baxmayaraq ki, 2013-cü il mistik baxımından nəsə rəqəmdir. Amma gerçəkdən də mən inanıram ki, 2013-cü il Azərbaycanda ciddi, əsaslı, fundamental dəyişiklik ilə olacaq. Yəni, rejim dəyişəcək, sistem dəyişəcək. Bunu artıq Azərbaycan xalqının 99% istəyir. Və təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti istər beynəlxalq səviyyədə, yəni beynəlxalq aləmdə, Azərbaycanın ətrafında baş verən, bölgədə baş verən, dünyada baş verən proseslər Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan rejiminin, indiki mövcud rejimin xeyrinə işləmir. Azərbaycan hakimiyyətinin yeritdiyi xarici siyasət, daxili siyasətinin davamı olan xarici siyasət, balanslı siyasət təbii ki, iflasa uğradı belə bir siyasət. Qonşuları ilə, Rusiya ilə, İran ilə, Qərb ilə, bu dərəcədə münasibətləri bu müstəviyə keçirilməsi, Azərbaycan hakimiyyəti özü bilərəkdən prosesləri bu müstəviyə keçirilir. Təbii ki, beynəlxalq təzyiqlər, təpkilər var, Azərbaycanda vəziyyətin dəyişməyini istəyirlər və dünyada gedən bu müzahidlər, demokratiya uğrunda gedən müzahidlərin Azərbaycanda da rahat şəkildə getməsinə səy göstərirlər. Azərbaycan hakimiyyəti bunu eləmək istəmir, dəyişikliyin qabağını almaq istəyir. Azərbaycanda bayaq qeyd elədim ki, yeni bir mərhələ başlayır. Bu mərhələnin əsas fiqurları təbii ki, prezidentliyə namizədlərdir, əsas rəqiblər. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli,
Hərəkatının sədri hazırda həbsdə olan
Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədov,
hansı ki hazırda həbsdə.
Bəli. Və digərləri. Bunlar ciddi alternativ qüvvələrdir. Ona görə də bu qüvvələrə qarşı vəziyyətin dəyişməyinə rəhbərlik edə biləcək, vəziyyətin dəyişməyinin generator rolunu oynaya biləcək partiyalara qarşı və onların liderlərinə qarşı ciddi alternativləri sıradan çıxarmaq üçün bu cür metodlardan istifadə edirlər. Bu təkcə Lənkəranda baş verən hadisə deyil. Məsələn, Qazaxda böyük bir müşavirə keçirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri Tovuzda belə bir müşavirə keçirmək istəyirdilər və Tovuzda gecə yarısı 65 yaşlı professor Nurəddin Məmmədlini və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin digər funksionerlərini şəhərdən, rayondan çıxarıb deməli, yola salıblar ki, orada yığıncaq keçirilməsin. Azərbaycanın bütün bölgələrində artıq bu tipli proseslər gedir və təbii ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-müəyyən vəziyyətdə olması, daxildə, istər daxili siyasətində, istər xarici siyasətində iflasa uğraması və qeyri-müəyyən vəziyyətdə olan hakimiyyət artıq agoniya vəziyyətindədir hər tərəfə. Həm beynəlxalq təşkilatlara müharibə elan eləyib, həm yaxın uzaq qonşularına müharibəni elan eləyib, həm daxildə fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələrə müharibə elan eləyib və bu vəziyyət yalnız-yalnız bir şeylə izah oluna bilər ki, bu hakimiyyətin agoniya vəziyyətində olmağı ilə bağlıdır. Bu hakimiyyətin təlaş içərisində, qorxu içərisində olmağı ilə bağlıdır.
Məlahət xanım, sizin də qiymətləndirmənizə alaq bu hadisə.
Yəni, bu, mən sizə dedim də, yəni, bu bir neçə il əvvəl, hətta 5 il, 10 il əvvəl sos siqnalı çalırdıq ki, Naxçıvan doğrudan da polikondur, laboratoriyadır və gəlin həssas yan aşağı Naxçıvana və bu proseslər digər regionlara da yayıla bilər. Xatırlayırsa, ilk kimlərinsə üzərinə hücum eləməklər məhz Naxçıvandan başlayır. Hətta diplomatların belə, Dəniz müəllimin başına gələn eyni hadisələr diplomatların Naxçıvanda başına gəlib. Yəni, bu ondan xəbər verir ki, artıq yəqin ki, idarəçilik itirilir. İdarəçilik itirilir və bu dünyada da belə praktikalar var, belə hallar var ki, hər zaman ölkədə hər hansı bir dəyişikliklər baş vermə ərəfəsində daha da qəddarlaşır müxtəlif orqanları, hakimiyyət nümayəndələri və görünür, biz həmin prosesləri yaşamaq üzrəyi hətta yaşayırıq.
Aydındır.
Və bu çox burada bir şey təəssüflənirəm ki, bu proseslər hər zaman öndə gedən insanlar daim ziyan çəkirlər və hətta qurbana bəzən çevrilirlər və mən düşünürəm ki, biz bunları da yaşayırıq və yaşayacaq. Ancaq buna baxmayaraq proseslər davam edəcək.
Aydındır, Məlahət xanım, təşəkkür edirik. Efirə qatıldığınız mən üçün biz sizinlə artıq vidalaşmalıyıq. Çünki digər Yadigar Sadıqova da efirə qoşmaq istəyəcək biz. Eldəniz bəy, telefon xəttində siz yəqin ki, mən sual vermək istəyirdim sizə. İbrahim bəy bayaqçı çıxışında dedi ki, bizi hakimiyyət qarşı durmaya təhrik edir belə hərəkətləri ilə. Siz razısınızmı bu fikirlə?
Bu seyrələ fikirlərdə böyük bir həqiqət var. Bilirsiniz, bu hakimiyyət özünü güclü göstərmək istəyir. Amma anlamır ki, Azərbaycan xalqına güclü hakimiyyət yox, Azərbaycan xalqına effektli hakimiyyət lazımdır. Əgər bu güclüdürsə, bu cür hərəkətlər eləməz. Daha doğrusun, demək ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugün iflic vəziyyətindədir. Həm daxili siyasətində, həm xarici siyasətində və məcburdur ki, bu vəziyyətdən çıxış üçün bir çox, belə deyək də, agoniya hərəkətləri eləsin. Hərəkətlər nədən ibarətdir? Əvvəla bütün günahı atırlar Rusiyanın üstünə ki, Rusiya burada dəyişiklik eləmək istəyir. Rusiya burada İranla dəşib dini kəsimi ayağa qaldırmaq istəyir. Millətlər yaranıb, el hərəkatı yaranıb və qatırlar bu mesajlarla Amerikanın üstünə vurmağa ki, bizə kömək eləyin, yoxsa görürsünüz nələr baş verəcək. İkinci tərəfdən çox qəribədir. İkinci tərəfdən öz işi Rusiyanın üstündə qaçıb deyirlər ki, görürsünüz bu nidatılar, nə bilim, demokrat, demək, Amerika, demək, hansı...
Milli Demokrati İnstitutu nəzərdir?
Süper Demokrati İnstitutu 102 milyon dollar burada dövlət çevrilişi eləmək istəyir. Eyni zamanda demək, bunu kömək istəyirlər. Bax, İbrahim Bey düz dedi, bütün ətrafla düşmən ediblər bizi. Türkiyə ilə düşmən, Amerika ilə, Avropa ilə, İran ilə. Demək, nə qaldı? Bir xalq qaldı. Xalq da ki, bunların bəlkə ən qorxduğudur və indi xalqın üstünə. Belə mən hesab eləmirəm ki, İlyas Quliyevin üstünə düşmüşdülər o gün. Bu el hərəkatı xalqı təmsil elədiyi üçün onun üstünə düşmüşdülər. Elə xalqı döyürdülər əslində məni döyəndə. Bax, belə bir paradoksal bir vəziyyətə düşüb hakimiyyət, heç özü də bilmir neynəsin. Belə olan surətdə təbii ki, bu o demokrat xəbər verir ki, bu hakimiyyət öz sonunun başlanğıcındadır və bunların ən yaxşı çıxış yolu o olardı ki, bunlar başlarını aşağı salıb çıxıb getsinlər. Bu cür davam eləyə bilməz, əhali narazı, beynəlxalq təşkilatlar narazı, qonşu dövlətlər narazı, öz işlərində və öz müxalifətləri var bunların. Yəni, özləri öz işlərində də özlərini edirlər. Yəni, bəsdirin bu xalq axı səbri quyu deyil, bu nə vaxtı başa bilər.
Eldəniz bəy, belə olduğu halda, yəni belə təhrik edici çağırışlar olduğu halda, hadisələr baş verdikdə, müxalifət özünü, müxalifət və yaxud da ki, cəmiyyət özünü necə aparmalıdır?
Adekvat reaksiyalar verməlidir, mən elə gəlir. Cəmaat nə istəyir? Cəmaat istəyir ki, onun hüquqlarını qoruyan, demokratik dəyərləri uca tutan, milli mənəvi dəyərlər sistemini hifz eləyən bir hakimiyyət olsun. Bugün amillərin heç birisi bunlarda yoxdur. Onun üçün bunlar gedməlidir. Xalq bugün çox nə qədər qəribə də olsa, xalq bugün öz taleyinin tamaşaçısından iştirakçına çevrilir. Və ən çox da narahat eləyən budur bu hakimiyyəti. Bugün biz dün nə qədər ayağımız avtobusla taqlananda daha bərk qışqırırdıq nəyək hüququmuz. Artıq bir hüququmuzu da müdafiələməyə başlamışıq. Siz görürsünüz ki, az qala demək heç nədən, heç bir qarşına söhkənmədən el hərəkatına hansı təziqlər var. O üçün bağlayırlar, hürmət çevrilişi eləməkdə ittiham edirlər və sər və ilaxır. Biz sonra da gedəcəyik bu yolun. Çünki bizim tutduğumuz yolun sonunda məbəd görünür. Bax, ona görə da bunu başa düşür, anlayır, artıq səbri də demək üçünür.
İbrahim bəy, buyurun, cavab vermək istəyiriz.
Mübarizə təbii ki, iki istiqamətdə həmişə bu müddət ərzində gedibdir. Biri demokratik müstəvidə, biri isə zor müstəvisində. Mübarizənin demokratik müstəviyə yönəldilməsində milli qüvvələrin istinsasız əməyi var və milli qüvvələr mübarizənin məhz demokratiya müstəvisində daha güclü, hakimiyyətdən daha güclü olduğuna görə proseslərin dinc, demokratik şəkildə həll olunmasına nail olmaq üçün mübarizəni bu müstəvidə aparır. Hakimiyyət demokratik müstəvidə çox zəifdir, çünki avtoritar rejim demokratiyaya birbaşa əks mövqedə dayanan bir rejimdir. Ona görə də prosesləri zor müstəvisinə çəkir və zor müstəvisində müxalifəti də zor müstəvisinə çəkməklə uzun müddətdən bəri sınaqdan çıxartdığı klassik metodları işə salırlar. Məsələn, çevriliş şoularını, məsələn, zor müstəvisində polisə müqavimət göstərmək və s. və s. Fikir verin, ən ciddi alternativlərə qarşı məsələn, Əli Kərimlinin qayını həbs olunub və bütün böyük bir korrupsiyanın mənbəyində dayananlar, o bankın bütün heyəti buraxılıb, yalnız o adam, o qədər çox böyük məsuliyyət daşımayan, heç bir hüquqi siyasi məsuliyyət onlarla müqayisədə çox az hüquqi siyasi məsuliyyət daşıyan bir adam həbsdə saxlanılır, bunu girovda saxlanılır və yaxud da ona pasport verilmir və yaxud da onun başqa İsa Qəmbərin başqa bölgələrə hərəkət edilməsinin qabağı alınır və yaxud da cildi alternativlərdən biri Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıdışının qabağı alınır və təbii ki, bu cür onların yerli təşkilatları qarşı durmaya sövq edilir, qarşı durmaya cəhd göstərilir. Hakimiyyət onları məhz öz metodlarından danışmağa sövq eləmək istəyir. Bu baxımdan mənim xüsusi olaraq məsləhətim, tövsiyəm nə olardı? Məncə milli qüvvələr, biz indiyə qədər apardığımız bu demokratik müstəvidə apardığımız barədən geri çəkilməməliyik, hakimiyyəti məcbur eləməliyik. Demokratik müstəvidə hakimiyyəti udmalıyıq və bu hakimiyyət köhnə üsullarla bizə cavab verdiksə, biz yeni üsullarla, texnologiyanın, yəni bu yeni mərhələnin üzə çıxartdığı yeni üsullarla hakimiyyəti biz fakt qarşısında qoya bilərik və məğlubiyyətə uğrada bilərik. Ona görə də indi artıq Azərbaycanda çox ciddi avtoritar rejimlə demokratik rejim arasında ölüm-dirim mübarizəsi gedir. İki təfəkkür arasında mübarizə gedir. Bir mağara təfəkkürü, feodal təfəkkürü və bir də demokratik təfəkkürlü insanlar arasında iki qaydalar arasında Azərbaycan yəni qanunlarla idarə olunmur. Azərbaycan avtoritar rejimin qaydaları ilə idarə olunur. Biz qanunlarla onlara cavab verib və bu yeni texnologiya ilə, yeni üsullarla ki, o üsullarda avtoritar rejim məğlubiyyəti üzə çıxır, zəifliyi üzə çıxır və biz həmin metodlarla yeni mərhələni uğurla başa çatdırmalıyıq.
Müsavat Partiyasının başqan müavini Yadigar Sadıqov, hansı ki
müşaviri,
başqan müşaviri Yadigar Sadıqov telefon xəttindədir, hansı ki Lənkəranda fəaliyyət göstərir, orada yaşayır. Yadigar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Salam, mən də sizə salamlayıram.
Müxalifət liderlərini Lənkərana getməyə icazə vermirlər, imkan yaratmırlar, yarı yoldan geri qaytarırlar. Amma siz Lənkəranda oturub müxalifətçilik edirsiniz. Necədir, çətindirmi?
Təbii çətindir və bu heç də təkcə 2013-cü ilə bağlı deyil. Həmişə çətin olur və təkcə Lənkəranda deyil, ümumiyyətlə bütün əyalətlərdə müxalifətçilik eləmək Bakıdan nisbətən çətindir, mən bilirəm.
Hansı təhdidlərlə, hansı təzyiqlərlə qarşılaşırsınız?
Məsəl üçün, elə mən özüm 2010-cu ilə kimi Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim işləyirdim və işimi itirdim. Ümumiyyətlə, təkcə mən deyiləm, başqa insanlar da işlərini itirirlər. Gözdən bir qədər uzaq vəziyyətdəyik, beynəlxalq səfirliklər, diplomatik nümayəndələr, qeyri hökumət təşkilatları Bakıdakı qədər deyil və belə olan halda bir qədər çətin vəziyyətdə olur. Həmçinin Bakıda tanınmış hüquq müdafiəçiləri, vəkillər əyalətlərdə yoxdur. Bu da hər hansı bir biz həbs olunarıqsa, saxlanılarıqsa biz üçün problem yaradır. Ümumiyyətlə, bu son zamanlarda hakimiyyətin atdığı metod bu Lənkəranın gəlişəlişin məhdudlaşdırılması bu əslində yeni metod deyil. 2003-2005-ci il seçkilərində biz bununla rastlaşmışdıq. O zaman Lənkəran üzrə başçısı Zeynal Nağdəliyev idi və bu metodu o Lənkəranda tətbiq etdi. 2003-cü il seçkilərində də, 2005-ci il seçkilərində də, məsələn 2003-cü il prezident seçkiləri zamanı Etibar Məmmədov və Əli Kərimli Lənkərana gələrkən elə bu dəfə də aktiv olan o təbədənin deyə hücumuna məruz qaldı. 2003 və 2005 seçkilərində İsa Qəmbər Lənkərana gələrkən Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etməyə imkan verilmədi. Həmin təbəqədən olan insanlar toplaşıldı Şəhidlər Xiyabanına və bizim ora ziyarət edib əkli qoymamıza, onların ruhuna fatihə oxumamıza imkan vermədilər. Və bugün Zeynal Nağdəliyev bildiyiniz kimi ərazi idarə etmə şöbəsinin müdiridir prezident aparatında və bu metodu artıq daha geniş şəkildə həyata keçirmək fikrində görünür, belə görünür və çox tezdə başlayıblar. Əgər əvvəl bu yalnız seçki kampaniyası dövründə olurdusa, indi kampaniyanın başlamasına bir xeyli ay qalmış. Bunu həyata keçirirlər. 13-cü ilin yanvarında artıq səfərin iki səfərinə mani oldular. Düzü, açığı biz bunu gözləmirdik. Birinci səfər zamanı çox gözlənilməz oldu biz üçün və tədbirlər də görə bilməmişdik. Və indi isə daha geniş şəkildə bu həyata keçirilir və daha uzun müddətli. İndi bilmirəm, yəqin ki, burada icra başçılarının şəxsiyyətlərindən də asılı olan bir məqamlar var. İnanırım ki elə icra başçısı ola bilər ki, bu qədər miskin bir siyasi mübarizəni özünə sığışdırmasın. Ümid eləmək istəyirəm ki, belələri tapılacaq. Amma Lənkəran icra başçısı və onun müavinləri bunu özlərinə sığışdırdılar. Bu qədər alçala bildilər, bu qədər miskin bir metoddan istifadə edə bildilər, təəssüf ki.
Yeri gəlmişdən, ötən həftə Lənkəranda Cənubi Qafqaz Film Festivalı çərçivəsində insan haqlarından bəhs edən filmlərin nümayişi keçirilirmiş, ancaq Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin müdaxiləsi ilə nümayişin dayandırıldığı bildirilir. Bunu Azadlıq Radiosuna Film Festivalının aparıcısı Aytən Fərhadova təsdiq edib, o filmlərin Dalga restoranında nümayiş etdirildiyini, festivalın ikinci günü icra hakimiyyəti nümayəndələrinin müdaxiləsi ilə bunun dayandırıldığını bildirib. Yadgar bəy,
bəli. Bizi artıq mən o vaxt mənə də zəng elədilər, təşkilatçılar. Təəssüf ki, mən Lənkəranda deyildim, Bakıda Müsahibat Məclisinin işində iştirak edirdim. Ümumiyyətlə, bu vəziyyət artıq sistematik bir şəkil almağa başlayır. Lənkəranda bu günləri artıq heç bir oteldə, heç bir restoranda demək olar ki, tədbir keçirmək mümkün deyil. Salxı restoranı, bəli.
Yəqin ki, həmin o hücumları kimlər edir? Yəni, həmin o insanlar, sadə insanlardan gedir söhbət. Yəni, əlinə bel götürmüş o insanları tanıyırsınız. Onların nə sövq edir ki, bu işi görməyə?
Onlara maliyyə mükafat verilir. Müxtəlif imkanlar yaradılır. Məsəl üçün, əvvəl 2003-cü ildə Lənkərandan İran İslam Respublikasına getmək növbə ilə idi. O vaxt belə sərhəd zonalarında olanlar növbə ilə gedirdilər. Və həmin adamlara imkan yaradılırdı ki, növbəsiz gedib gəlsinlər və s. belə və maliyyə mükafatı da verilirdi. İndi əsas maliyyə mükafatıdır və 50 manat, 100 manat müxtəlif informasiyalar gəlir, onları sövq edirlər. Və özləri də etiraf edir, İsa bəyin birinci hücumu, birinci səfərində hücum zamanı icra başçısının nümayəndəsi bildirmişdi ki, İsa bəyə şəhid ailələri və imkansız ailələr hücum edib. Siz 20 ilə əgər hakimiyyətdəsinizsə, imkansız ailələr İsa bəyə niyə hücum edirlər, sizə hücum etməlidirlər. Çünki onları imkansız vəziyyətdə saxlayan sizsiniz. Eldəniz Quliyevlə bağlı isə, mən əminəm ki, onlar heç Eldəniz Quliyevi şəxsən də tanımır. Eldəniz bəy, mənə intimətim, böyük hörmətim var, şəxsən yaxından tanıyıram. Amma hər halda İsa bəy kimi məşhur siyasətçi deyil, Azərbaycanda hamının tanıdığı siyasətçidir. Onlar heç bilmirlər və informasiyalar da var mənə gəlib çatdı ki, kimsə gəlir, ona hücum eləməliyik, amma kim də heç bilmirik. Görürsən, yenə İsa Rəmbərdir ya, kimdir? Özləri də bilmirmişlər ki, kimi hücum edirlər.
Aydındır, lütfən xətti qalın, sonra yenə söhbətimizi davam etdirəcək. Bir dinləyicilərin yazdıqlarını oxumaq istəyirəm. Bugün İlham Əliyev Dünya İqtisadi Forumunda ölkədə sabitlik olduğunu deyib. Əgər vətəndaş siyasətçi olduğuna görə ölkəsində sərbəst hərəkət edə bilmirsə, hansı sabitlikdən danışmaq olar? Rüfət Baxışbəyli yazır bunu. Salam, Lənkəran qonaqsevərdir, vicdansız qudurğan məmurlar adımızı batırmaq istəyirlər. Liman sakini yazır bunu. İbrahim bəy, başınız sağ olsun, sizə qarşı olan zorakılığa görə məhkəməyə müraciət etmisinizmi? Rüfət soruşur sizdən. Bu suala artıq cavab verildi. Salam Azadlıq, məncə bu zorakılıqları və vəhşilikləri etdirən sadəcə hakimiyyətdir. Çünki artıq onlar qorxuya düşüblər ki, xalqımız diktator rejimini istəmir. İmzası dinləyicidən gəlib. Lənkəranda baş verən son hadisələr və Şuşadan Talış dilində radionun yayımlanması arasında əlaqə ola bilərmi? Yəni bu sadəcə məmur özbaşınalığı deyildi, böyük bir siyasi oyunun tərkib hissəsi ola bilərmi? Aydın Abdullayev soruşur bunu. İbrahim bəyin başına gələnlərdən sonra onu hansı vətəndaş və ya təşkilat tərəfindən açıq şəkildə dəstəkləyən oldu mu? Söhbət Naxçıvandan gedir. Olmayıbsa bu dırnaqarası monolitliyin səbəbini nədə görür? Xasay Səfəroğlu Masallıdan soruşur sizdən. Buyurun, əvvəlcə eşitdiklərinizdən bağlı fikirlərinizi alaq.
Əvvəla mən Eldəniz bəyə də keçmiş olsun deyirəm. Hər halda Azərbaycan hakimiyyəti bu cür metodlarla Eldəniz bəyin, İbrahim bəyin, yaxud Əli bəyin, İsa bəyin, İlqar bəyi həbs eləməklə Yaqub
həbs eləməklə bunları mübarizədən yayındırmaq, geri çəkilmək mümkündür. Çünki bu insanlar 20 ildir mübarizə aparırlar. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bu 20 ildə bu insanları mübarizədən çəkindirə bilməyibsə, bu tipli hadisələrlə bu son günlərdə də, yəni bu son 2013-cü il ciddi dəyişikliklərində də ümumiyyətlə mübarizədən çəkindirə bilməyəcəklər. O ki, qaldı məni ilə bağlı, təbii ki, Naxçıvan əhalisinin 99% çox aznazaqlı bir durumdadır və onlar mütəmadi olaraq bu tipli hadisələrlə üzləşirlər. Konkret mənim başıma gələn işlə bağlı, təbii ki, yerli hüquq müdafiəçilərindən biri çıxış elədi. Eyni zamanda məni ilə bağlı kifayət qədər ciddi bəyanatlar verilib. Məndə olan məlumata görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bəyanat verib. İctimai Palata bunu ilə bağlı bəyanat verib. Hüquq müdafiəçiləri bunu ilə bağlı bəyanat verib. Millət vəkilləri.
Hazırda biz ünvanımıza gələn, elektron ünvanımıza gələn Hacı Baba Əzimovun vandalizm aqlı adlı bəyanatını görürük. O istiqlalçı deputatların adından sizinlə bağlı bəyanat göndərir.
Sabir Üstamxanlı, İqbal Ağazadə, Fazil Mustafa, Qüdrət Həsən Quliyev, Fərəz Quliyev, bu baş verən, Naxçıvanda baş verən bu hadisə ilə bağlı parlamentdə məsələ qaldıracaqları, bu məsələnin müzakirəyə təqdim eləyəcəkləri və bunun hesabının soruşacaqları ilə bağlı mətbuata, kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr veriblər və mən şəxsən bu dəstək, mənə qarşı göstərilən bu dəstəyə, dəstəkdən dolayı bütün dostlarıma, əqidə yoldaşlarıma, sıradan olan vətəndaşlara, hüquq müdafiəçilərinə, vəkillərə, hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və mən gerçəkdən də bu 20 il müddətində apardığımız mübarizədə həmişə belə bir dəstəyin şahidi olmuşam. Azərbaycan xalqı mübariz xalqdır. Sadəcə olaraq bu xalqı uzun müddət siyasətdən yayındırıblar, hədə qorxu içərisində bu xalqı təzrid elətdiriblər Azərbaycan daxili siyasətinin əsas başlıca məqsədlərindən biri. Qorxu ilə, şantaj ilə, böhtan ilə xalqı siyasətdən təzrid eləmək istəyibdir. Amma bu siyasət effektini vermədi. Xalq artıq siyasətin subyektinə çevrilib, xalq fəallaşıb, xalqın ləyaqət hissi oyanmağa başlayıb. Xalq ləyaqətli cəmiyyət qurmaq, ləyaqətli rejim qurmaq, ləyaqətli cəmiyyətdə yaşamaq uğrunda mübarizə aparır və bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Bu proses elə bir vüsət alıb ki, bu geriyə dönməz bir xarakter alıb. Bu prosesi ləngitmək mümkündür. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Lakin dünyada baş verən son hadisələr kontekstindən çıxış eləsək, bu hadisələrin artıq ləngitmək də mümkün deyil. Və Suriyadan sonra proseslər İranda artıq demokratiya müzahidləsi uğrunda mübarizə Azərbaycanın sərhədlərinə dayanır. Azərbaycan hakimiyyətində ciddi şəkildə narahat eləyən budur. Çünki Azərbaycan daxilindəki milli qüvvələr beynəlxalq aləmdə gedən, dünyada gedən proseslərə adekvat olaraq reaksiya göstərməyə başlayırlar. Belə bir vəziyyətdə həm dünyada beynəlxalq aləmdə gedən proseslər, həm ölkə daxilində gedən proseslər, ölkə daxili qüvvələrlə beynəlxalq qüvvələrin adekvat reaksiyası hakimiyyəti məhz belə aqoniya vəziyyətinə salıb.
Salam, belə təəssürat yaranır ki, yerlərdə yerli məmurlar öz fəaliyyətlə məşğuldurlar, amma əslində Azərbaycan qoçu qaydaları ilə idarə olunur. Daha dəqiq ifadə etsək, Azərbaycan iqtidarı oponentləri ilə öz tərbiyələrinə uyğun mübarizə aparırlar. Yaşar imzalı dinləyici göndərib. Salam, hakimiyyət tərəfdarları, məmurlar bilir ki, hakimiyyət dəyişilsə, villalardan, pul yağışından, kreslodan əl çəkməlidirlər. Ona görə əldən vermək istəmirlər. Daha bilmirlər ki, daha da düşük görünürlər. Bizə kişi kimi mərd rəhbər lazımdır. Dağlı qızı imzalı dinləyici yazıb bunu. Hörmətli Azadlıq, sizi və İbrahim Əlimi salamlayıram. Sizi xalqımızın demokratik düşüncəli cəsur oğullarından biri kimi tanıyırıq. Sizə qarşı bu mənfur rejimin təşkil etdiyi çirkin əmələ etiraz edirik. Görünür sizin hələ 1993-cü ildə onların liderinə verdiyiniz məşhur cavabı onu da bilmirlər. İmza müəllim Beyliqanlı yazır bunu. Bayaq siz toxunmuşdunuz, hansı çıxışdan gedir söhbət. Eldəniz bəy, son bir dəqiqəniz var. Mesajınız nədir?
Mən bir onu demək istəyirəm ki, biz həmişə iki tərəf zənn eləmişik. Azərbaycan iqtidarı var, Azərbaycan müxalifatı var və bugün üçüncü tərəf baş rola keçib, belə demək mümkünsə, bu xalqdır. İsmaili olayları da, Quba olayları da və digər olaylar da göstərdi ki, xalq deyil, hörmətli İbrahim müəllimin, İbrahim bəyin dediyi kimi bugün önə keçib və öz hayatlarını demokratik bir memlekette yaşamak istiyorlar. Normal bir hakimiyet görmek istiyorlar ve bu kaçınılmazdı. Bu yani ki bu böyle de olacak. Buna demek başka alternatif yoktu. Hakimiyet de bunu dert edilir ve direşir ve son neticede anlamalıdır ki dünyada neler baş verir. Yakın şerhi gözü önüne getirmelidir. Demokratik prosesleri, dünyada baş veren prosesleri analiz edilmelidir. Sadece bizim siyasi teknologlar, Azerbaycan hakimiyeti siyasi teknologları oldukça zayıf, güçsüz ve bayağı dediğim gibi hem harici siyasetinde hem daxili siyasetinde piyaskoyu uğruyorlar.
Aydındır. Artık verilişimiz yekunlaşır. Mən verilişdə iştirak etdikləri üçün İbrahim İbrahimliyə və Eldəniz Quliyevə eyni zamanda Yadgar Sadıqova və Məlahət Nəsibovaya təşəkkürümü bildirirəm. Biz bir xəbərlərdən sonra yenidən efirdə olacağıq. Bizimlə qalın.
Sonra Azadlıq Radiosu.